რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება არ აყვება არანაირ პროვოკაციას. თვითკვილმა მოიერიშა ნატო ავღანეთის პატრული დახოცა. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციის სტრატეგიულ ქალაქ სანგინზე. აზერბაიჯანში მანათის ელვისებური გაუფასურება მოხდა ცენტრალური ბანკის მიერ, ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსის გამოცხადებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი ანკარაში წარდგენისას დღეს რეგიონულ უსაფრთხოებაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველო დაინტერესებულია, რა შეიძლება მალე დასრულდეს კონფრონტაცია რუსეთ-თურქეთ შორის.
ეს ვითარება ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სერიოზული რისკის მატარებელია, როგორც რეგიონალურ უსაფრთხოებას, ეგ გლობალური სტაბილურობისთვის. როგორც მეზობელი ქვეყანა ჩვენ ვართ უაღრესად დაინტერესებული, რომ სწრაფად მოხდეს ამ დაძაბულობის დეესკალაცია. ვინაიდან ეს ჩვენ საერთო ინტერესებს შედის.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შეჯამებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მტკიცედ ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან არაძალადობრივ კურსს და ატარებს მშვიდობიან კეთილ მეზობლურ პოლიტიკას. რაც არ უნდა სცადონ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებმა, ჩვენ არცერთ პროვოკაციაზე არ წამოვეგებით და ჩვენთვის არასოდეს შეიცვლება ჩვენი მშვიდობიანი გზაო, დასინა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მთავრობის მეთაურის მიერ გაკეთებულ სამწლიან ანგარიშზე ჩვენ გაცემის ველობაში უფრო ცოტ ვისაუბრებთ. ახალი ამბის გამოშვებას კი უცხოეთიდან მიღებული ამბებით განვაგრძობთ. ქაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ უსაფრთხოებისა და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის ელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონზე დაამყარა კონტროლი. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ჯან რასულიარმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინცია, სადაც ადგილობრივი მოხელის ინფორმაციით გასულ თვეში ბრძოლებში უსაფრთხოების ძალების 90% დაიღუპა. აი რა უთხრა სააგენტო როიტერს ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა მოჰამედ იბრაჰიმმა, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის გარეთ ქალაქ ლაშკარ გარში იმყოფება მებრძოლებთან ერთად.
თალიბანი ყველა ამ ტერიტორიას აკონტროლებს. როცა იქ ავღანეთის ეროვნული არმია განლაგდება, მაშინ ჩვენ შევძლებთ გავაგზელოთ ოპერაცია ბაბაჯის არეალში. მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩვენმა ოპერაციამ წარმატებას მიაღწიოს. ოპერაციას წარმატებით ვერ გავაგრძელებთ, ვიდრე იქ ავღანეთის არმია არ განთავსდება.
დაძაბულია ვითარება ქაბულთან ახლომდებარე ბაგრამის საავიაციო ბაზასთან, სადაც რამდენიმე სამხედრო დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ საავიაციო ბაზის მახლობლად, ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი წყაროების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის ნატოს კოალიციის 5 ჯარისკაცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო აღჭურვილობა იქნა გადასროლილი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შეუფრენი ერევანთან ახლომდებარე ბაზას გადაეცა. Mi-24 და Mirva ტიპის სამხედრო შეუფრენები, რომლებიც ერებუნის აეროდრომზე დაბანაკდნენ რუსეთის კრასნოდარის რეგიონში მდებარე საავიაციო ბაზას ეკუთვნოდა. მანამდე მოსკოვმა დეკემბრის დასაწყისში 7 შეუფრენი განათავსა სომხეთში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რასაც მანათის სწრაფი დევალვაცია მოჰყვა. ეროვნული ბანკის ამ ნაბიჯს 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48% გაუფასურება მოჰყვა. სავალუტო ბაზარზე 1 დოლარის ყიდვა 1.55 მანათად შეიძლება. მანამდე ოფიციალური გაცვლითი კურსი იყო 1.04. მიასედი. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი მანათის თავისუფლად მიმოქცევაში გაშვების ცდილობს შეაჩეროს შემდგომი დევალვაცია და ვალუტის გადინება ქვეყნიდან. ფიფას ეთიკის კომიტეტმა 21 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქმიანობას 8 წლით ჩამოშორდნენ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი იოსეფ ბლატერი და ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანოს UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. ინფორმაციას ამის შესახებ ფიფას ოფიციალური საიტი ავრცელებს. 8 ოქტომბერს ფიფას ეთიკის კომისიამ პლატინი და ფიფას ამჟამინდელი პრეზიდენტი იოსეფ ბლატერი 90 დღით უკვე ჩამოაშორა ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგვარ საქმიანობას. საქმე ეხება $2 მილიონ მეტს, რომელიც პლატინის გადაუხადა 2011 წელს 9 წლით ადრე შესრულებული სამუშაოსათვის. ბლატერსა და პლატინის დაეკისათ ასევე ფულადი ჯარიმის. პირველს 46000 ევროს, მეორეს კი 74000 ევროს გადახდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახმოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მიმოიხილავთ საქართველოს მთავრობის 3-წლიან მუშაობას პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ გამოსვლასთან დაკავშირებით. პრემიერმა ძირითადად მიღწეულ წარმატებებზე ისაუბრა.
ჩვენ გავზარდეთ სახელმწიფო დაფინანსება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის, რამაც საგრძნობლად შეამცირა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა. სოფლებს, სადაც არასოდეს ყოლიათ არც ექიმი, არც სასწრაფო, დღეს სასწრაფო დახმარების მანქანები დგას.
ვისაუბრებთ საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო დროინდელი კვლევის შედეგებზე.
So the political ratings have largely stayed stable.
პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერ არის როდნამ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზეც ვაწარმოეთ გამოკითხვა და პოზიტიური ცვლილება ისაა, რომ წინა შედეგების განსხვავებით ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მიმატა.
ვილაპარაკებთ საქართველოში C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შევსებით გავარკვეთ, როგორ ჩაიარა პროგრამის პირველმა ეტაპმა და რა არის დაგეგმილი მეორე ეტაპისთვის.
ქვეყანაში თებერვლის პირველ რიცხვებში გამოჩნდება უნიკალური პრეპარატი ჰარვონი, რომლის მოქმედება უფრო ძლიერია ვიდრე იმ პრეპარატის, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიყენებდით.
შემთხვევით ინტერვიუს რეგიონალური განვითარების საზოგადოების თანადამფუძნებელთან ცისანა ტიხურაძესთან. ის დღეს იყო ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი. უცხოეთ ის ამბებიდან შევხებით აზერბაიჯანში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას. ბოლოს სხოლგროლ პროგრამა წითელ ზონაში 80-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ წამყვან წარმომადგენელს ზურაბ ჭავჭავაძე წეს გავიხსენებთ.
ტექნიკურ უმცირესობასთან მისი უნარი დიალოგის ამის შესახებ ბევრი აღნიშნავს, რომ ძალიან კარგი დიპლომატი იყო. ეს შეეძლო, ხო ეს ალბათ. კიდევ რა ღირსებები ჰქონდა თქვენი აზრით?
აი ეს გონიერება არა რადიკალური ფორმით საქმის წარმართვა.
დაჩით ჩვენს ტალხებს თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ოსერ დეკემბერს, ანუ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 3-წლიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა და თითქმის საათნახევრის განმავლობაში ძირითადად მიღწეულ მიზნებზე წარმატებებზე ელაპარაკა. ყურადღება საგანგებოდ გამახვილდა მიღწევებზე ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების პროცესში, ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში გამოვლენილ წინსვლაზე, თუ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ასპექტებზე. თუმცა ექსპერტების აზრით, წინსვლაზე ასეთი ხმამახალი ლაპარაკი არა დამაჯერებლად გამოიყურება ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური სირთულეების ფონზე. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს ყველაზე ხელშესახებ ისტორიულ გამარჯვებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკავშირისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს უკავშირებს. ევროკომისიის დადებით შეფასებასა და სავიზო ლიბერალიზაციის რეალისტურ პერსპექტივებს ის სწორი მიმართულებით ცვლისა და მასშტაბური შრომის შედეგად მიიჩნევს.
ევროპა უმაღლეს შეფასებას აძლევს ჩვენს წარმატებებს და ფართოდ გვიხსნის საზღვრებს. ევროკავშირის პრინციპული თანხმობა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის უვიზო მიმოსვლაზე ჩვენი მრავალმხრივი შედეგის შრომის უმაღლესი შეფასება. ყველას კიდევ ერთხელ გიოცავთ ამ ისტორიულ მიღწევას. ამიერ და საქართველოს წინაშე სრულად ახალი შესაძლებლობები ისახება.
21 დეკემბერს, როცა დედაქალაქის საკრებულო შენობაში სიტყვით გამოდიოდა და მთავრობის სამწლიანი მუშაობის შედეგებზე ლაპარაკობდა, ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო აქცენტი დასვა ასევე ნატოსთან დაახლოების პროცესზე, რაც ბოლო პერიოდში უელსის სამიტის გადაწყვეტილებებითა და ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაფუძნებით გამოვლინდა. ითქვა ასევე, რომ საქართველოს სურს კეთილი და მეგობრული ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან და რუსეთთანაც კვლავაც პრაგმატული და რაციონალური მშვიდობიანი პოლიტიკის მომხრეა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით საქართველოში აბსოლუტურად დამოუკიდებელია მედია და ხელისუფლების ჩარევისგან აბსოლუტურად გათავისუფლებულია სასამართლო სისტემა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ფუნდამენტურ მიღწევად უნდა ჩაითვალოს ავტორიტარული მართველობის დასრულება და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული ევროპული ტიპის თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა. ამასთან, პრემიერ-მინისტრის 21 დეკემბრის გამოსვლაში ხაზი გაესვა კონკრეტულ მიღწევებს ქვეყნის შიდა სარბილზე და ამ კუთხით საგანგებოდ აღინიშნა თვალსაჩინო მიღწევები, მაგალითად საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის, ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამისა თუ სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის ფარგლებში. ითქვა ასევე, რომ გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები წარმოშვა ეკონომიკურმა კრიზისმა საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებში, თუმცა წინსვლა სახეზეა და მათ შორის დასაქმების მიმართულებითაც.
2003-2012 წლებში უმუშევრობა 3.5%-ით გაიზარდა. Ბოლო 3 წელიწადში უმუშევრობა შემცირდა 2.6%-ით. 2014 წელს საწარმოებსა და ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობამ შეადგინა 920.000 ადამიანი. ეს დაახლოებით არის 90.000-ით მეტი 2012 წლის მაჩვენებლთან შედარებით.
იმას, რომ ხელისუფლება ასე ამაყად ლაპარაკობს წარმატებებზე არსებული ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, უადგილოდ და უხერხულად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. მართალია, გარკვეული მიმართულებებით წარმატებებს მართლაც ხედავს და ეს მისი აზრით ძირითადად ჯანდაცვის სფეროს შეეხება, მაგრამ, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა გია ხუხაშვილმა, ხელისუფლებას მეტი თავმდაბლობა და მოკრძალება მოეთხოვება.
სხვადასხვა მიზეზებით, ობიექტური თუ სუბიექტური, ჩვენ მივიღეთ სერიოზული დევალვაცია, რასაც მოყვა ინფლაცია, არ მოყვა შესაბამისად ინდექსირება მოსახლეობის შემოსავლების და შესაბამისად დღეს ჩვენ ყავს უფრო ღარიბი მოსახლეობა, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს. აქედან გამომდინარე საუბარი ესე ტონში ცოტა არ იყოს გაუგებარია. ვირტუალური რეალობის დახატვა არ არის შედეგის მომტანი, არ არის შედეგზე ორიენტირებული, მხოლოდ აღიზიანებს ადამიანებს. ამას ვერცერთი ხელისუფლება ვერ მიხვდა. აი, თქვენ შეცდომებზე ვერცერთი, საკუთარ შეცდომებზე მაინც უნდა ისწავლო.
ეკონომიკური პრობლემები მთავარ პრობლემად მიაჩნია პოლიტოლოგ ირაკლი ცქიტიშვილსაც და დიდწილად სწორედ ახალი ეკონომიკური პრობლემების წყაროდ ხედავს ის რუსეთთან გაუმჯობესებულ ურთიერთობებსაც. როგორც ექსპერტი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ახლო წარსულის გამოცდილების გათვალისწინებით ხელისუფლებას მეტი სიფრთხილე მოეთხოვება.
ფიქრობ, რომ ასეთი ჩამოკიდება რუსულ ბაზარზე ქართველ მეწარმეებს სიზარმაცის ელემენტს გაუჩენს და ისინი ნაკლებად შეესწებიან ბაზრების დივერსიფიკაციას იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც შეიძლება რუსეთმა ისევ საქართველოს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღოს. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენი დამოკიდებულება უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი, ვინაიდან
შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ცქიტიშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებებს ბევრი მიმართულებით არეთანხმება და როცა მაგალითად დამოუკიდებელ მედიაზე ალაპარაკი, ექსპერტის აზრით გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ რუსთავიორის საქმემ დიდი დარტყმა მიაყენა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტს. რაც შეეხება წარმატებებს, ირაკლი ცქიტიშვილის თქმით, ქვეყნის უმთავრესი წარმატებები და წინსვლა ძირითადად ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ გადადგმულ ნაბიჯებს უკავშირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. გაუსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 18 წუთია. შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით მოსახლეობის 69% მხარს უჭერს ქვეყნის მიზანს გახდეს ნატოს წევრი. მოსახლეობის 58% კი ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეა. ეს კვლევა 17 ნოემბრიდან 7 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარდა და აჩვენებს ასევე, რომ წინა კვლევასთან შედარებით გაზრდილია იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. დანარჩენს უკვე ნინო ხარაძისგან შევითხოვთ.
ხოლ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 16% მიცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 10 და თავისუფალ დემოკრატებს 7. სულ NDI-ის კვლევაში 1881 ინტერვიუერი მონაწილეობდა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა 35%-მა არ იცის, ვის მისცემდა ხმას ხოლ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს. 15%-მა ამ შეკითხვას არ უპასუხა. 7%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას არც ერთ პარტიას არ მისცემდა. შეკითხვა სხვა რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, დადებითად უპასუხა გამოკითხულთა 64%-მა. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 79%-ისთვის მისაღებია საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი. გამოკითხულთა 58% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველო ევროკავშირში უნდა გაწევრიანდეს და 24% მოსაზრებას, რომ ქვეყანა ევრაზიული კავშირის წევრი უნდა გახდეს. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, ამ მონაცემების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას, თავად დაინტერესებულ მხარეებს კი ეს კვლევა აძლევს შესაძლებლობას გაიგონ და გადაჭრან მოქალაქეებისთვის პრობლემური საკითხები.
So the political ratings have largely stayed stable. The only difference really this time is that Georgian Dream support has risen.
Პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერ არის ხოდნამ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზეც ვაწარმოეთ გამოკითხვა და პოზიტიური ცვლილება ისაა, რომ წინა შედეგების განსხვავებით ევროკავშირის მომხრეთა რაოდენობა მიმატა, განსხვავებით ევრაზიული კავშირისა. საინტერესო ჩვენთვის ისიცაა, რომ პოლიტიკურ პარტიათა ჭილოში ოპოზიციური პარტიების თავისუფალი დემოკრატების ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ოდნავ უფრო მეტად ემხობიან ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, ვიდრე ქართული ოცნებისა. რაც შეეხება ნდობას, გამოკითხულთა უმეტესობამ არ იცის ვისენდო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ უკეთესად გაუმკლავდება ევროკავშირის, ნატოსა და რუსეთთან ურთიერთობებს. მაგრამ ქართველი ხალხისთვის მთავარ საფიქრს წარმოადგენს ეკონომიკა და ისევ ეკონომიკა, დასაქმება და რასაც ჩვენ ამ გამოკითხვის შედეგებით ხედავთ, უმეტეს ნაწილს ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტავს, ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებში. 60%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
Again, we see that most Georgians still do not know who they support in the election. 60% are undecided.
აცხადებს NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი. NDI-ის კვლევის თანახმად სამუშაო ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნიან გამოკითხულთა 57%, სიღარიბე 29 და იგივე რაოდენობის რესპონდენტებს ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნიათ ტერიტორიული მთლიანობა. 37%-დან 35%-ამდეა შემცირებული 2012-დან 2015 წლის ნოემბრამდე იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატია. კვლევის ერთ-ერთი კითხვა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მიმართებით არსებულ საკითხსაც შეეხება. გამოკითხულთა 53% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად პოლიტიკურად მოტივირებული და ემსახურება მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. 36% კი ფიქრობს, რომ ეს ორ სუბიექტ შორის დავას წარმოადგენს კანონიერი მფლობელობის აღდგენის მიზნით. მართულ კოალიციაში NDI-ის კვლევის მიმართ ტრადიციული დამოკიდებულებაა. კოალიციის წარმომადგენლები კვლევაში მოყვანილ მონაცემებს უნდობლობას უცხადებენ. უმრავლესობის ლიდერის გია ვოლსკის განმარტებით მართველ გუნდს ამჯერადაც იგივე მოსაზრება აქვს.
მნიშვნელობა არ აქვს რა, რამდენი პროცენტიც არ უნდა იყოს, რეალური სურათი იქნება უფრო ახლო პერიოდში 2-3 თვით ადრე არჩევნებიდან.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კი ფიქრობენ, რომ დაკვირვებული თვალი კვლევაში აღმოაჩენს ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებების მაღალი მედგაცრუებას. ასე მიჩნევს მაგალითად გიგა ბოკერია.
ვინც იცნობს სპეციფიკას ამ კვლევებისთვის, მართველი პარტია, რომელსაც ასეთი დაბალი მხარდაჭერა აქვს და ჯამში ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქვს კატასტროფული ვარდნა, ეს არის განაჩენი.
ქვეყნის წარმატებულ მართვას ხედავს საზოგადოება თავისუფალ დემოკრატებში და ამას მიანიშნებს ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ენდიაის კვლევაში დაფიქსირდა, ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი ჩიქოვანი. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საგულისხმოა, რომ კვლევის თანახმად გაზრდილია ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა და განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ გაიზარდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. რაც შეეხება პარტიების მიმართ დამოკიდებულებას, პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, საზოგადოების წინაშე არ მოიხსნა კითხვის ნიშანი, თუ რომელ პარტიას უნდა ენდოს.
რომელი იყო რომ ეს რაღაც პროცენტები თქვა იგივე ქართულოს ნებაზე ნაციონალურ მოძრაობას მოემატა და იგივე როგორც ირაკლი ალასამია. თუმცა ეს ხარი ციფრები არ არის გამომდინარე კიდევ საზოგადოებრივი აზრით ძალიან სწრაფად იცვლება და მით უმეტეს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში საკმაოდ დიდი როლი და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს ამაზე როგორც რთული არის.
ენდიაის კვლევაში ცდომილება პლუს მინუს 1.8%. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა კი ორ შაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ეტაპი შეაჩამა. 20 დეკემბერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს პროგრამის მეორე ეტაპზეც, რომელიც 2016 წლიდან დაიწყოს. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუ არკვევდა, თუ რა შედეგი დასრულდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ეტაპი და რას ფიქრობენ ამ თემაზე ექსპერტები და ბენეფიციარები.
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 6300-ზე მეტი ადამიანია ჩართული. როგორც ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის ხელმძღვანელი მაკა გოგია ამბობს, ბოლო კვლევის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 7.1% C ჰეპატიტით არის დაინფიცირებული.
მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დაინფიცირებული და თუ კი არ მოხდება ამ ეპიდემიის ეთქვარა შეჩერება და ამ კომუნალობის პროგრამაში ჩართვა, ეპიდემია უფრო ფასტო მასშტაბებს მიიღებს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მოალერი კვარაცხელიამ თქვა, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა 2016 წელს მეორე ეტაპზე გადავა და სახელმწიფო 20000 პაციენტს მკურნალებს.
ქვეყანაში თებერვლის პირველ რიცხვებში გამოჩნდება უნიკალური პრეპარატი ჰარვონი, რომლის მოქმედება უფრო ძლიერია ვიდრე იმ პრეპარატის, რომელსაც ჩვენ აქამდე ვიყენებდით.
C ჰეპატიტი ღვიძლის ვირუსული დაავადებაა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ღვიძლის როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ინფექცია. ის შეიძლება გაგრძელდეს ცოტა ხანს, თუმცა ასევე შესაძლებელია ადამიანს მთელი ცხოვრების მანძილზე გახვეს. ლაშა აბისაძე ერთ-ერთია, რომელმაც 5 თვის წინ ვირუსისგან გასათავისუფლებლად ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვა გადაწყვიტა და როგორც ამბობ, დღეს მისი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
დავამთავრე კურნალობა და საახლოობით 3 თვის შემდეგ მოჩავიდა რომ ბოლო ტესტირება PCR-სთან დაკავშირებით, რა ნახონ ვირუსი ხوار შემოგრუნდა, ისევ ნული არის უარა და რა ვიცი.
სამოქალაქო აქტივისტი პატა საბელაშვილი წევრია კომისიისა, რომელიც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას ზედამხედველობს. როგორც ამბობს, ერთადერთი წევრი იყო, რომელმაც თავი შეიკავა პროგრამისთვის მხარი დაეჭირა. მისი აზრით, თუ ეს ელიმინაციის პროგრამაა, მაშინ სახელმწიფომ გვერდითი ეფექტების მკურნალობაც უნდა დააფინანსოს. პატა საბელაშვილი ყურადღებას კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს.
თუ კი ქვეყანაში ნარკოტიკების მოხმარება არის კრიმინალიზებული და პაციენტების ძირითადი ჯგუფი არიან ნარკოტიკების ინტრავენული მომხმარებლები, მაშინ როგორ ვაპირებთ ელიმინაციას, როგორ ვაპირებთ ამ ადამიანების გამოვლენას და თერაპიაზე დასმას?
პატა საველაშვილი აღნიშნავს, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია და მის გარეშე პაციენტებს საჭირო სამედიცინო დახმარების მიღება გაუჭირდებოდათ, თუმცა სახელმწიფომ ამ სერვისის დახვეწაზე უნდა იმუშაოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 28 წუთია. წუთ ნახევარში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
საქართველოს მთავრობისათვის მომავალშიც პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2016 წელს ბიუჯეტიდან 3 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯება. მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა მთავრობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენაზე. ქაბულში ავღანეთის ეროვნული თანხმობის მთავრობის თავმჯდომარემ აბდულა აბდულამ და პრეზიდენტმა აშრაფ ღანმა უსაფრთხოებისა და ძალოვანი მინისტრების შეხვედრაზე პირობა დადეს, რომ სანგინის რაიონის გასათავისუფლებლად გადამჭრელი ზომები გატარდება. 21 დეკემბერს ექსტრემისტულმა დაჯგუფება თალიბანმა სამხრეთ ავღანეთის სელმანდის პროვინციაში ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რაიონი დაიპყრო. მანამდე ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამადჯან რასული არმა ფეისბუქით გააფრთხილა ავღანეთის მთავრობა, რომ საფრთხე ემუქრება მთლიანად ჰელმანდის პროვინციას. რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა თვითმყოფელი მოიერიშის მიერ ბაგრამის საავიაციო ბაზის მახლობლად ავღანეთის არმიისა და ნატოს ერთობლივ პატრულზე თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულთა შორის ნატოს კოალიციის 5 ჯარისკაცია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დამატებითი სამხედრო ტექნიკა იქნა გადასროლილი სომხეთში საავიაციო ბაზის გასაძლიერებლად. სამინისტროს 21 დეკემბრის განცხადებაში საუბარია 6 საბრძოლო და სატრანსპორტო შვეულ ფრენებზე, რომლებიც ერევანთან ახლომდებარე ბაზას გადაეცა. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული ცურავი კურსი გამოაცხადა ევროპულ ვალუტაზე, რასაც მანათის დევალვაცია მოხდა. ეროვნული ბანკის ამ ნაბიჯს 21 დეკემბერს დოლართან მიმართებაში მანათის 48%-ით გაუფასურება მოხდა. ფიფას ეთიკის კომიტეტმა 21 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქმიანობას 8 წლით ჩამოშორდნენ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი იოსებ ბლატერი და ევროპის ფეხბურთის მმართველი ორგანოს უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი. 8 ოქტომბერს ფიფას ეთიკის კომისიამ პლატინი და ფიფას ამჟამინდელი პრეზიდენტი ბლატერი 90 დღით ჩამოაშურა ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგან საქმიანობას. საქმე ეხება $2 მილიონზე მეტს, რომელიც ბლატერმა პლატინის გადაუხადა 2011 წელს 9 წლით ადრე შესრულებული სამუშაოსათვის.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ინტერვიუთი ორგანიზაცია რეგიონალური განვითარების საზოგადოების ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, ცისანა კიხურაძესთან, რომელიც დღეს დილას ესტუმრა თბილისში ჩვენი რადიოს ბიუროს. რეგიონალური განვითარების საზოგადოება არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და მისნად ისახავს საქართველოს რეგიონებში არსებული პრობლემების შესწავლას და მოგვარებას. ხმარებას. განსაკუთრებულ აქცენტს კი განათლების საკითხებზე აკეთებს. ცისანა კიხურაძე შენი პროგრამის თავისუფლების სტილის ერთ-ერთი წამყვანი ნასტასია არაბულია საუბრა.
Нура მონაცემები უძღოდა წინ თქვენი ორგანიზაციის დაფუძნებას და რო კონკრეტულად რომ მოგუყვეთ საქმიანობა როგორ მიმდინარეობს.
მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას. თვითონ ორგანიზაცია დავაფუძნეთ ჩვენ 2011 წელს და ნუ ძირითადად იყო ეს ჯავახეთთან მიმართებაში პრობლემები, რომელიც ან შემთხვევით მოხდით ჯავახეთში და იქ არსებული პრობლემები და გამომდინარე წამოვიდა რეგიონებში, იქნებ რამე მოგვეხერხებინა და დავაფუძნეთ აქე და გამომდინარე ეს ორგანიზაცია შარშანობა სკრიპტ იყო სიუჟეტი, თუ არ ვიცი ახსოვს მაყურებელს თუ არა, თინა მახათაძის შესახებ, სადაც ანუ ეს ადამიანი იყო სტუდენტი და მას არ ჰქონდა საშუალება რომ სწავლის ფული გადაეხადა და მუშაობდა
საკმაოდ ძიმე სამუშაოზე იმისთვის რომ თანხა
ქალაქს ავაგებდა გორში, ანუ დილას ადრე მუშაობდა მერის უნივერსიტეტში, ანუ ძალიან ძიმე იყო. ნათია მნახა ეს სიუჟეტი, მის
ნათია ბუკია
მეორებელი ვთქვათ
მსმენელებისთვის,
მეორე დამფუძნებელმა ნახა ეს სიუჟეტი და ანუ კაც თინა იყო ამ შემთხვევაში ინსპირაცია ნაციასთვის, ნაცია რო დაუკავშირდა თინას დასახმარებლად, ეს იყო ჯერ არა ორგანიზაციის სახელით უბრალოდ პიროვნულ დონეზე. თინა მოთხრა რომ მას უკვე იმხელა გამოხმაურება ჰქონდა რომ არ ჭირდებოდა და ნაციამ თქვა რომ იქნებ ვინმე თუ იცემს გავსი ისტორიით, თუ ვისაც შეება დახმარება ჭირდებოდესო და მის სახელო და თინამ ცოტა ხანში დაგვეკავშირდა, მე უკვე ისე ჩავერთეთ და მარია მახროხაშვილს დაეხმარა ნათია პრინციპში და შემდეგ უკვე დავიწყეთ ნათია მომიყვა ეს ისტორია, დავიწყეთ პრობლემის განხილვა და როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ ღრმა და ეს არ არის 1-2 სტუდენტის პრობლემა, იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა რომ შემაშფოთებელი და შემაშინებელი და რეალურად ალბათ ეს ერთი ფონდიც რაც არ უნდა მე ბევრი ვეცადოთ ვერაფერს ვერ გახდება ამ პრობლემის გადასაჭრელად და შემდეგ ანუ უკვე დავიწყეთ მუშაობა გორის უნივერსიტეტში. გორის ორი მიზეზის გამო, ერთი იყო იქიდან გამომდინარე თუ თინა იყო ამ უნივერსიტეტიდან და კონტაქტებში და თვითონ თინა ჩაერთო, ანუ ამ ორგანიზაციაში ჩართული არის თინა და ძალიან გვეხმარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანი თავისი ისტორიით არის და თვითონ არის ჩართული ამ პრობლემაში, იმიტომ უფრო ზუსტად ხედავს ხოლმე შე შემთხვევაში
ვიშტირდება
დახმარება. თუმცა ნუ კონკრეტული კრიტერიუმები რაღაც სისტემური შევიმუშავოთ ჩვენ გორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ, ანუ რექტორატთან
და ადმინისტრაციასთან,
ხო, და ძალიან გვეხმარება, იმიტომ ჩვენს გარშეს როგორც ხვდებით, ანუ თვითონ გორის უნივერსიტეტში ეს პრობლემა, ანუ ალბათ 2008 წლის შემდეგ კიდევ უფრო ძამკაფიოდ დადგა და ძალიან ჩართულები იყო, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვის ისტორია იცოდა, როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ მე ინდივიდუალურად დეკანებს, ყველა ბავშვის ისტორია იცოდა ნამდვილად და გულგრილობას და რაიმე უყურადღებობას პირიქით ზედმეტად გაგვიკვირდა, იმდენად ჩართულები იყო.
რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა? ფაქტია რომ მედიამდე მაინც ცალკეული შემთხვევები აღწევს ხოლმე როგორც თინას ისტორია, ესეთი კონკრეტული მაგალითები, მაგრამ ზოგადი ფონი როგორია? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ უნივერსიტეტებში დაადიხართ, იქ გაგჩახვედრა უშუალოდ სტუდენტებთან, უფრო ახლოდან რამდენად ღრმა ჩანს ეს პრობლემა?
აი, პრობლემის შესახებ შემიძლია ანუ არ ვთქვა რომ ჩვენ როდესაც ეს პრობლემა ამ პრობლემაზე დავიწყეთ საუბარი და ჩამოვყალიბდით, ვესაუბრეთ თამარ მოსიაშვილს, რომელიც არის განათლების საკითხების ექსპერტი და მანაც ანუ ესე ვთქვათ, ანუ რაღაც ახთოვან და არ ვთქვა, ანუ მოიწონა ჩვენი იდეა და თქვა რომ აი მეც ჩავერთვები, იმდენად მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ თქვა რომ ეს სივრცე, აი კერძო ფონდის სივრცე აბსოლუტურად ცარიელია საქართველოში და არადა ეს არის ძალიან აპრობირებული, სოფლის ყველა ქვეყანას აქვს კერძო ფონდები და არაერთი, არამედ უამრავი, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა ნიშნით, თქვა გენდერული იქნება, ეთნიკური არა, ნიშნობა სხვადასხვა ნიშნით, ანუ სტუდენტების იმას. რაც შეეხება პრობლემას, ანუ თამარს, ანუ ჩვენ რომ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, თამარის კვლევა უნდა მოვიყვანო ამ შემთხვევაში და იმიტომ და რამდენადაც ვიცი თამარის და სიმონ ჯანაშიას ერთობრივი პროექტი არის ეს, ანუ ამის შემდეგ ამ პრობლემაზე რომ ვისაუბრეთ, თამარს უნდა ჩაეტარებინა რაიმე კვლევა, ოღონდ ის უფრო ეთნიკური კუთხით აპირებდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ამ მიმართულებით უფრო მუშაობს თავის ორგანიზაციასთან ერთად. თუმცა მე ანუ ასე ვთქვათ, ინსპირაცია იყო და სიღარიბეზე ჩაატარა კვლევა და საქართველოში როგორც გამოჩნდა სიღარიბეში ცხოვრობს, ანუ ეს UNICEF-ის კვლევით 50000 ბავშვზე მეტი და ანუ სიღარიბის გავლენაზე თუ ვისაუბრებთ განათლებაზე, ნუ გასაგებია რომ როდესაც თანხის გამოყოფაზე ლაპარაკი, მშობლები პირველ რიგში კვების პრობლემაზე ზრუნავენ და შემდეგ დგას ყოველთვის განათლება. ასევე ანუ ეს სამი პუნქტად მინდა გამოვყო პრობლემისთვის. ერთი არის სიღარიბე, რომელიც ნუ ისედაც ვიცით საქართველოში რეგიონებში ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა და ეს გავლენას ახდენს განათლებაზე. მეორე არის რომ აი რეპეტიტორების პრობლემა, ანუ საკითხი რომ რომ ანუ მაგალითად სკოლის დონე იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში არ არის იმ ისეთი რომ მოსწავლეს რომ იცეს განათლება რომ პირდაპირ ჩააბარებს ის პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში თანაც მოიპოვებს სახელმწიფო რას თავარია სახელმწიფო ანუ სიღარიბესთან მიმართებაში თუ საუბრობთ ანუ მოსწავლეს თავარი ამოცანა არის მოიპოვოს დაფინანსება გრანტი რომლის მოთხოვნა არის იმდენად მაღალი ანუ მაღალი ქულების მოთხოვნა ანუ რო თხოვრო მაღალი ქულა მიიღოს მოსწავლემ რომელსაც არ აძლევს შესაბამის განათლებას ნუ რაღაცა ვფიქრობ ალოგიკური არის ეს შემთხვევა და შემდეგ ანუ მეორე საკითხი არის რომ ანუ თქვათ დგება საკითხი რომ მაშინ სკოლა თუ არ მაძლევს განათლებას უნდა მომემზადო მომზადება ხარჯებთან არის დაკავშირებული შესაბამისად თუ ისევ აი ამ სეგმენტზე გავალთ რომ სიღარიბეში არის რა თქმა უნდა მათთვის ეს თანხები
დამატებითი ფუფუნება რომელიც საშუალებას
რა თქმა უნდა და შესაბამისად რეგიონებზე და მაღალმთიან რეგიონებს განსაკუთრებით თუ ავიღებთ 12 ჯერ ნაკლებად ხდებიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში და აი როგორც თვით ცენზურასავით აქვთ ანუ უკვე რომ ვისაუბრეთ ამ ბავშვებს რომ არც კი ხაზავენ წინასწარ თბილისის უნივერსიტეტებს თუმცა მათ შეიძლება კონტენტ ჩასი რომ ჩააბარონ რომ პირდაპირ რეგიონებში აბარებენ იმიტომ
რომ ეს მათთვის მოხერხებული აქვს ტრანსპორტის ბილეთის სხვა ხარჯებს აიცილებენ
ეხლა ჩვენი შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა პირველ ეტაპზე არის რომ უბრალოდ რეგიონებში რომ ვინც სწავლობს ჩააბარეს უკვე და მიიღეს ჩააბარეს რაც თავარია ერთი არის რომ ჩააბარეს უნივერსიტეტში ანუ ამ ბავშვებს მივეხმაროთ და მეორე ეტაპი არის რომელსაც ახლა ასე ვთქვა შემდეგი წელი და გვინდა წამოვიდეთ ეს თემა საკითხი ანუ მივიდეთ სკოლებში ბოლო კლასებში და უთხრათ რომ ანუ თუ ისინი ჩააბარებენ თუნდაც თბილისში ანუ შემოხაზავენ და მიიღებენ კარგ უნივერსიტეტში ასე ვთქვათ პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ქულებს და მოხვდებიან ჩვენ მათ ვთქვათ სტიპენდიას სწავლის ფულის გადახდის საშუალებით კი არა ანუ თუ ისინი ჩააბარებენ ჩვენ ცხოვრების ხარჯების ანაზღაურება შევეცდებით ჩვენ ამ ეტაპზე პირველ ეტაპზე როცა დავიწყეთ ერთ ვიტყვი კრიტერიუმებს რაც შემიძლია მნიშვნელოვანი
არის კითხავ და ბარემ კითხავთ კრიტერიუმებთან ერთად იმას რამდენად მასშტაბური აქვს მენელს რო წარმოქმნა შეექმნას აფონდის საქმიანობა ამ ეტაპზე სულ ერთი წლის წინ დაიწყეთ ხო ამ მიმართულებით მუშაობა რამდენ სტუდენტს დაეხმარეთ და რამდენ დიდი იყო მოთხოვნა
ჩვენ რო ვთქვათ ესე პრობლემაზე ერთი წლის წინ დაიწყეთ მსჯელობა მაგრამ რეალურად სექტემბრიდან დაიწყეთ უკვე სტუდენტებისთან პირდაპირი კონტაქტი და ეს იყო გორის უნივერსიტეტი და გორში რო ჩავედით ანუ კაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ძალიან ბევრი ანუ არცველოდით ეხა ჩვენ ამ მიმართულებით ესე დიდი გამოცდილება არ გვაქვს პატარა მასშტაბით ამიტომაც დავიწყეთ რომ ჩავედით დაგხვდნენ იქ სტუდენტები 13-მა შემოიტანა საბუთები და აქედან 5 ავარჩიეთ რომელსაც ამ ეტაპზე ვეხმარებით 5-ვე პირველი შენატანი უკვე დაფინანსებულია უბრალოდ არის ეხა აქ შემდეგ ეტაპებზე პრინციპში ანუ ამ 5 სტუდენტის თანხა უკვე მოგროვილია თქვათ ამ 1 წლის
მასშტაბში
შემდეგი იმისით გადასახდელი. თუმცა ჩვენი ამოცანა ეხა აი მაგალითად 25 დეკემბერს გეპატიჟებით ყველას. 25 დეკემბერს რუმსი გვეხმარება, ანუ საქველმოქმედო ღონისძიების სახით არის. ვმართავთ ის პრეზენტაციას უფრო ოფიციალურ ჩვენი ორგანიზაციის, სადაც პრობლემებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და ნუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ნუ იქ სიმბოლურად რაღაცა თანხა შეგროვდეს დამატებითად, მაგრამ თავი არის, რომ მომავალი წლიდან იქნება ორგანიზაციებმა უკვე უფრო დიდმა ორგანიზაციებმა გარკვეული თანხა გამოყონ, რომ ჩვენ გქონდეს რაღაცა ბიუჯეტი წლიური, რომელსაც შევეცდებით, რომ ანუ აი გვეცოდინება, რომ თქვა აი ეს თანხა გვაქვს და შეგვიძლია დავაფინანსოთ 10-3 თუ 15 ადამიანს.
და ძალიან მოკლედ უნდა გითხრათ კრიტერიუმების შესახებ.
მარტივად ორი კრიტერიუმი არის, ერთი არის საბუთების მიღება, სადაც თავი არის სამოტივაციო წერილი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ანუ სისტემურად სახელმწიფოც ეხმარება და ცდილობს რაღაც სოციალური ისინი, რომ სოციალური კრიტერიუმები აქვს, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად ანუ ყურადღებას აქცევს, თუმცა ამის მიღმა მაინც ძალიან ბევრი ბავშვი რჩება, სტუდენტი რჩება. ჩვენ ინდივიდუალურად უდგებით, თავი არის მოტივაცია, პრობლემა, მის ინდივიდუალური სოციალური ფონს გულისხმობ და სწავლის, ანუ როგორც არა ერთი წლის არა რაღაცა, იმ რაღაცა ცოტა გრძელვადიან იმას აკადემიურ მოსწრებას ვითხოვთ, ანუ თუ სკოლის ის არის სკოლის 4-წლიანი რეკომენდაცია ნიშნები, რომ ანუ მას მართლა აქვს სურვილი და მეორე იყო ეს ახლა ძალიან მოკლედ იმიტომ რომ ცოტა მეტი დაასახეს ჩამონათვალი არის ამ დოკუმენტებს როცა ვიღებთ და ვინც მე ამას გაივლის შემდეგი ეტაპია პირადი გასაუბრება ინდივიდუალური სადაც ნუ უფრო იმაზე არის ლაპარაკი რამდენად ანუ ეს დიპლომები ანუ ჩვენთან რეგიონებში არის ხოლმე ისეთი მისი წკვლევების საფუძველზე რომ ანუ ხშირად ამთავრებენ უნივერსიტეტს რომ უბრალოდ დიპლომი ქონდეთ და ანუ ჩვენ ახლა ვაკვირდებით ანუ ამ ეს ადამიანები სტუდენტები რამდენად მოტივირებულები არიან
ისთვის სწავლობენ
იმისთვის რომ რეალურად გამიყარ ერთ ვიტყვი უბრალოდ, ანუ ჩვენ ესე ვფიქრობთ რა, რომ ამ სტუდენტებსო შეხვდეთ პირადად, მათ ამითია შანსი ეძლევათ, რომ შეიცვალონ თავიანთი მომავალი. ანუ თუ მისი მშობლები ცხოვრობენ, თქვა, მხოლოდ პურის ფულზე ცხოვრობენ, ანუ თვითონ ამ სწავლის საშუალებით შეიქმნან რაღაცა ელემენტარული ნორმალური სამსახური, რომ სიგარების დაღი თუ რაღაცა მოიხსნან რა.
ამბობს სისანა კიხურაძე, რეგიონალური განვითარების საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც დღეს ეწვია ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას. მას ესაუბრა პროგრამა თავისუფლების თბილისის ერთ-ერთი წამყვანი, ნასტასია არაფული.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდეგ კი სიუჟეტით უკვე უცხოეთ მიაშურებთ აზერბაიჯანზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ჯერ მუსიკა. რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას, როგორც უკვე ითქვა, ახლა უცხოეთ მიაშურებთ. 20 დეკემბერს აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა ეროვნულ ვალუტაზე, რასაც მანათის მეხსეული დევალვაცია და ქვეყანაში სასაქონლო დეფიციტი მოხვა. მანათი დოლართან მიმართებით 1.48%-ით გაუფასურდა. აზერბაიჯანელი ექსპერტები ცენტრალური ბანკის ამ ნაბიჯს მტკივნეულ, მაგრამ აუცილებელ ზომად მიიჩნევენ იმისთვის, რომ შეჩერდეს აზერბაიჯანიდან უცხოური ვალუტის გადინება, რამაც ბოლო თვეებში მკვეთრად შეამცირა ქვეყნის სავალუტო რეზერვები. მოსვინეთ კობა ლიგლიკაძეს.
აზერბაიჯანის ეროვნული ვალუტის მანათის ელუსებური გაუფასურება დაიწყო მაშინვე, როგორც კი ქვეყნის ეროვნულმა ბანკმა ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა. თუ სავალუტო ბაზარზე შაბათკვირის განმავლობაში 1 დოლარს 1.4 მანათად ყიდულობდნენ, ორშაბათს დღის პირველ ნახევარში დოლარს სავალუტო ჯიხურები უკვე 1 მანათად და 55 კაპიკად ყიდნენ.
Некоторые банки остановили все операции.
ზოგიერთმა ბანკმა შეაჩერა სავალუტო ოპერაციები, ზოგიერთმა კი გაცვლითი კურსი ძალიან მაღლა ასწია და 1 დოლარს 1 მანათად და 55 კაპიკად ყიდულობს, ხოლო 57-ად ყიდის. ანუ ისინი თავს იცავენ მომავალი სურპრიზებისგან.
То есть они себя защищают от будущих.
აცხადებს რადიო თავისუფლების მეუნხილველი ელხან ნასიბოვი. აზერბაიჯანში ეროვნული ვალუტის ასეთ მკვეთრ გაუფასურებას ხელისუფლებისა და ეროვნული ბანკის არასწორი ფულად საკრედიტო პოლიტიკით ხსნიან ეკონომიკის ექსპერტები. ქვეყანაში, რომლის ბიუჯეტის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნავთობის ექსპორტით მიღებული თანხები, საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის დაცემის მიუხედავად ხელოვნურად ხდებოდა ეროვნული ვალუტის კურსის შენარჩუნება და მაშინ, როცა რუსეთმა და ყაზახეთმა სწრაფადვე გამოაცხადეს მცურავი კურსი, აზერბაიჯანის ეროვნული ბანკი აგრძელებდა სავალუტო რეზერვების გაყიდვასათა შეენარჩუნებინა მანათის კურსი. დაყოვნებამ კი ნამდვილი პანიკა გამოიწვია როგორც სავალუტო, ასევე სასაქონლო ბაზარზე. უცხოური ვალუტის გაძვირების გამო უცხოურ საქონელზე მოვაჭრე ბევრმა მაღაზიამ აზერბაიჯანში შეწყვიტა მუშაობა, რათა თავიდან აეცილოს ძვირად შეძენილი პროდუქციის გაუფასურებული მანათის კურსით გაყიდვა, ამბობს რადიო თავისუფლების მიმომხილველი ელხამ ნასიბოვი.
Табачные изделия повышаются на 50%.
მაგალითად, თამბაქოს ნაწარმზე ფასი 50%-ით გაიზარდა, რადგან თამბაქო საზღვარგარეთიდან შემოდის. იგივე შეიძლება ითქვას სხვა იმპორტულ საქონელზე. ამიტომ ხალხმა დაკეტა მაღაზიები და ახალი კურსით ხელახლა ანგარიშობს იმ საქონლის ღირებულებას, რომელიც საზღვარგარეთიდან შემოდის.
მანაცემ მცურავი კურსის გამოცხადებით აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი ესწრაფის შეინარჩუნოს მყარის სავალუტო რეზერვები და უზრუნველყოს საერთაშორისო არენაზე აზერბაიჯანის ეკონომიკოს კონკურენტუნარიანობა, ნათქვამია აზერბაიჯანის ხელისუფლების განცხადებაში. ამ ნაბიჯს დაგვიანებულ, მაგრამ აუცილებელ ზომად მიიჩნევენ ექსპერტები, რომლებიც ჯერჯერობით თავს არიდებენ რაიმე პროგნოზის გაკეთებას, თუ როდის მოხდება მანათის კურსის სტაბილიზაცია. ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა მცურავი კურსი, მაგრამ მანათი დაიხრჩო, რადგან მანამდე მისთვის ცურვა არავის უსწავლებიაო. განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცნობილმა აზერბაიჯანელმა ექსპერტმა ნატიკ ჯაფარლიმ.
კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრო ფინანსურ კრიზისზე აზერბაიჯანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არის სუკის აგენტი. საქართველოში ეს კითხვა მნიშვნელოვანი იყო ეროვნული მოძრაობისთვის 1989 წელს, როცა მოძრაობის ლიდერებმა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული ღირსების სასამართლო მოუწყეს. ეს შეკრება ვიდეო კამერით გადაიღეს კიდეც, თუმცა უმრავლესობა არ ელოდა, რომ ჩანაწერი უშიშროების ხელში აღმოჩნდებოდა. წითელი ზონის მორიგის სტუმარი თამარ ჩხეიძე გიორგი გვახარიას ესაუბრება ამ ჩანაწერის ისტორიაზე და სასამართლოს ერთ-ერთ გმირზე, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების აქტივისტ ზურაბ ჭავჭავაძეზე.
ზურაბ ჭავჭავაძისგან შეიძლება ლიდერი გამხდარიყო ზურა, ხო? გარდა
იმისა, მაგრამ არა იმ ტიპის, რომ
ბელადომა, თქმა უნდა. გარდა იმისა, რომ თქვა ეთნიკურ უმცირესობასთან მისი უნარი დიალოგის ამის შესახებ ბევრი აღნიშნავს, რომ ძალიან კარგი დიპლომატი იყო და შეეძლო, ხო, ესაა. კიდევ რა ღირსებები ჰქონდა თქვენი აზრით?
აი ეს გონიერება არა რადიკალური ფორმით საქმის წარმართვა, გონიერება
ის მეცნიერიც იყო. პრინციპში ძალიან ბევრს მუშაობდა გრიგოლ ფერაძეზე, მუშაობდა და დაინტერესებული იყო.
მე უკვე დრო აღარჩებოდა უბრალოდ. სწორი ანალიზი პოლიტიკური პროცესების. ძალიან ინიციატივიანი იყო, იუმორის გზნობა ჰქონდა, მაგრამ პრინციპულიც იყო.
მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა შემთხვევაში. გონიერი ადამიანი იყო, რა თქმა და მისი მამოძრავებელი, რაც ზოგადად არის ქართულ პოლიტიკაში, არის რისი დეფიციტი, ინტელექტის და აგრეთვე პრინციპულობის მოტივაცია ადამიანის. უმეტეს შემთხვევაში ქართულ პოლიტიკაში ჩაბმული ადამიანების მოტივაცია არის პირადი სახის ამბიციები, რაღაც ფინანსური მოგება, ძალაუფლება, ფული და ასე შემდეგ. ამ ხრივ აი ზურაც, სხვაშორის ეს იგივე ითქმის მერაბზეც, ამათ ეს მოტივაცია ნამდვილად არ ქონდათ. ამის გამო არ იყვნენ პოლიტიკაში ჩართული. მართლაც ჯეროდათ, რომ ამას აკეთებდნენ საქართველოსთვის და ქვეყნის ნორმალური განვითარებისთვის.
ზეწოლა კაგების მხრიდან, ახლა უკვე ლაპარაკობ ოფიციალური ზეწოლა, ანუ მუქარა, შანტაჟი და ასე შემდეგ, ამ პერიოდში, როდესაც ეს ღირსები სასამართლო გაიმართა, ეს მე მგონი არის
99 იანვარი.
აჰა. ესე იგი 9 აპრილამდე რამდენიმე თვით ადრე.
9 აპრილამდე
რამდენიმე თვით ადრე. ხო, იმიტომ ეს არის პერესტროიკის ეპოქა არის, უკვე რუსეთში ბევრი რამე შეიცვალა ამ პერიოდში. ჩვენთან იყო ეს ცვლილება.
ცვლილება იყო იმ ხრივ, რომ ერთი ეროვნული მოძრაობა გახდა უშუალოდ უკვე კი დაკაებები და რაღაცები იყო იგივე თქვა 25 თებერვალს და კიდე სხვა დღეებში და დაკაებები იყო 18 თებერვალს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ უკვე ისეთი საშიში შეიძლება სხვა მხრივ იყოს, შეიძლება სიცოცხლისთვის იყოს საშიში და ეს გამოჩნდა კიდეც, მაგრამ აი თქვა პოლიტიკური მუხლებით კომუნისტების დროს რო იჭერდნენ ადამიანს თქვა რაღაც ინფორმაციის გავრცელებისთვის ჟურნალის გავრცელებისთვის, მიტინგში მონაწილეობისთვის, ეს უკვე მინიმუმზე იყო დაყვანილი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ მაინც პერესტროიკა იყო უკვე, უფრო მასიური გახდა ამის გამო მოძრაობა, უფრო ბევრი ხალხი ჩაერთო, რასაკვირ პირობები სხვა იყო უკვე.
ვიდრე არ თქვათ 2 წლით ადრე, როდის შეიცვალა დაახლოებით თქვენი აზრით სიტუაცია? ჩვენ ახო პერესტროიკამ დააგვიანა.
ხო, არ მახსოვს. დააგვიანა, ოდნა, შეიძლება.
არ დააგვიანა?
ზუსტად არ მახსოვს.
ყოველ შემთხვევაში, სანამ იქ არ დაიწყო, აქ არაფერი არ შეცვლილა.
ხო, ეგ რა თქმა უნდა.
კი, იმიტომ რომ არის ესეთი გავრცელებული აზრია, რომ ჩვენთან მეტი თავისუფლება იყო, არც იზიარებ თუ არა მოსაზრებას, მეტი თავისუფლება ვიდრე მოსკოვში. კულტურა ყვაო და შევარნაძე თვითონ ლიბერალი იყო და ასე შემდეგ.
აი, შევარნაძე ლიბერალი არ იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ შევარნაძე იყო ძალიან კარგად იცოდა საზოგადოების მართვა და
ქართული საზოგადოების.
ქართული საზოგადოების, ხოშურის აი რო ვილაპარაკეთ იმ ტექნოლოგიებზე. მე მგონი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ამ საქმეში გადამწყვეტ როლს საქართველოს პროცესებში შევარნაძე ასრულებდა, რუსული გეგმების განხორციელების როლს. იმიტომ რომ ის ადგილზე იცნობდა, შეიძლება ითქვას პიროვნულ დონეზე იცნობდა იმ მასალას, რომელიც საქართველოსში იყო ადამიანების სახით და იცოდა ვიზე როგორი ზემოქმედება შეიძლებოდა და ასე შემდეგ. ამ საქმეში მე არ ვთვლი, რომ ის ძალიან ინტელექტუალური და განათლებული ადამიანი იყო, მე ვთვლი, რომ არა, მაგრამ აი ამ საქმეში შეიძლება ითქვას, რომ ვირტუოზი იყო. ძალაუფლების შენარჩუნების საკითხში და როგორ ემართა ეს პროცესები ქართული მასალის გათვალისწინებით. აი მას ფლობდა ძალიან მაღალ დონეზე.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ნუ ეს პრინციპში არ არის მის სასიამოვნო თემა, ავტოკატასტროფა, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემით დავასრულოთ საუბარი, აი საეჭო ვითარებაში მომხდარი ავტოკატასტროფის შესახებ. თუ ქონიათ სურვილი, რომ დაწყებულიყო გამოძიება, ხელახლა დაწყებულიყო, თუ გაგვდი იმედი, რომ მოდესმე შესაძლებელი არის ქართული საზოგადოება თუ ხელისუფლება მიუბრუნდეს ამ ფაქტს, რათა იქნებ გაირკვეს მართლა რა მოხდა რეალურად იმ 13 ოქტომბერს.
სურვილი რასაკვირველია მქონდა და მე თვითონ ვცდილობდი გავკვეულიყავი რა მოხდა და როგორ მოხდა, მაგრამ იმედი, ვთქვათ, ისეთი პერიოდები მოყვა ყოველივე ამას და ისეთი მართველობები, რომ ამის ილუზია არ მქონია, რომ რომელიმე ხელისუფლება მოინდომებდა ამის რეალურ გამოძიებას. და ამგვარად ესეთი დრო ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ დამდგარა და მომავალში არ ვიცი.
პრინციპში რა შეიძლება ითქვას, რომ გამსახურდია სიკვდილის არ არის ბოლომდე გამოძიებული, ხო? არ არის გამოძიებული. ანუ ჩვენ ისტორიაში ისეთი ფაქტებია უამრავი, რაც არ არის გამოძიებული. აქ თქვენ ამ შემთხვევაში არამარტო ინტუიცია გალაპარაკებთ, ხო, რომ ეს ავტოკატასტროფა საერთო იყო, არამედ დარწმუნებულიც ხართ, რომ
ეს იყო თითქმის დარწმუნებული შეიძლება ითქვას. ახლა 100%-ით ძალიან ძნელია საერთოდ რაღაცის თქმა, მაგრამ ნუ თითქმის 100%-ით, თითქმის. იმიტომ რომ ეს არის როგორც რაღაც გარკვეული ფაქტების თანხვედრა, რაღაც ფაქტები, რაც მე თვითონ მივაკვლიე და ფაქტების ლოგიკა კიდევ რაც თავარია და ის რომ ნამდვილად უნდოდათ ამ ადამიანების თავიდან მოშორება სწორედ იმ სცენარების განვითარებისთვის, რომელიც შემდეგ განვითარდა მალევე, კი არა თითქმის მაშინვე.
დიახ, რომ ისტორია სხვანაირად განვითარებულიყო.
კი, თითქმის მაშინვე. აი იგივე თქვა ცხინვალში, აი 23 ნოემბრის აქცია რო იყო, აი ეს უშუალო მომსწრევარ მე რო წინა თვეში აპირებდნენ ამის გაკეთებას, აგვისტო იყო. და ჩაშალა მერაბ კოსტავა მაგალითად ეგ აქცია. და თქვა რომ ეს ხელისუფლების ინტერესია და პირიქით ამას მოყვება უარყოფითი შედეგები გამოიყენებს ხელისუფლება. როგორც კი ეს ხალხი, რომელიც ხელს შეუშლიდა ამას რეალურად ამ პროცესების განვითარებას, უკვე აღარ იყვნენ. შემდეგ თვეში, ეს ხომ მოხდა 13
ოქტომბერს.
შემდეგ თვეში უკვე შედგა ის, რასაც ესენი წინამდებობას უწევდა. და ხელისუფლება იყო აქტიურად ჩართული. ეგ ცნობილია, მე უკვე თვითონ ითქვა კიდეც მათ ეხლა ავტობუსებიც გამოიყო და ასე შემდეგ. ისე გაწყობდათ. ამგვარად ფაქტების ლოგიკაც არის და ნუ არის რაღაცა ტექნიკური დეტალებიც, რომელიც საეჭოა რა თქმა უნდა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, რომლის სტუმარიც სამჯერად იყო თამარ ჩხეიძე, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტი. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM-7-სა და 4-ზე, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება.gr, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება.gr. ნახევარ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.